Λοιπόν, και τώρα οι απορίες μας. Λέγει μια απορία. Ήταν ένα χαρτί με πολλές λειτουργικής φύσεως απορίες και είχα πάρει ήδη κάνα δυο την περασμένη φορά, παίρνω πάλι κάνα δυο σήμερα, όχι μία είχα πάρει την περασμένη φορά και πάντα κάτι θα παίρνω να μην τα πούμε όλα μαζί αυτά. Λέγει μία απορία λοιπόν. Λέγει, το χέρι του ιερέως ή το χέρι του Χριστού προσφέρει τα μυστήρια? Θα προτιμούσα να περιοριστώ στο το μυστήριο για να μιλήσω για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οπότε κατ' επέκταση βεβαίως είναι και για τα άλλα μυστήρια, δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, είναι το εξής, παιδιά. Λέμε σε μια ευχή στη Θεία Λειτουργία, αλαξίωσον προσενεχθήνεσι είπε μου του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών κλπ. Εδώ προσέξτε πως είναι διατυπωμένη η ευχή η οποία μας δίνει το κλειδί της απαντήσεως. Αλλά να με αξιώσεις, λέγει ο ιερεύς εις τον Χριστόν, αν θέλετε εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών ακριβέστερα, προσενεχθήνεσι είπε μου του αμαρτωλού, να σου προσφέρω, έτσι, να σου προσαγάγω, εγώ αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα δώρα ταύτα. Ποια? Έχω τον Άρτον στο Άγιο Δισκάριο και τον Ίνον στο Άγιο Ποτήριο. Αλλά εγώ θα σου τα προσφέρω. Βέβαια, ο λαός που είναι πίσω μου εργάστηκε αυτό το έργο, το έργο της προσφοράς, διότι έσπηρον, εθέρισαν, ζήμωσαν, έφεραν, έψησαν, έφεραν το πρόσφορο. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, έβαλαν τον κόπο τους μέσα στο ψωμί. Διότι δεν προσφέρομαι στο Θεό στάρι, αλλά ψωμί. Που σημαίνει ότι μπήκε ο ανθρώπινος κόπος. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αν κανείς δεν ζυμώσει, πληρώσει χρήματα για να το αγοράσει, είναι δεκτό. Το βλέπουμε και από την Παλαιά Διαθήκη αυτό, διότι τα χρήματα αντιπροσωπεύουν πάλι κόπο τον οποίο κατέβαλες κάπου αλλού και πληρώθηκες. Αν και οι ιδεώδες, μια που έχουμε και κοπέλες εδώ να το ακούν αυτό, θα πρέπει να κάνουν το πρόσφορο με το δικό τους τον κόπο. Το κρασί τι είναι? Το κρασί δεν είναι σταφύλια, ούτε σταφίδες. Είναι κρασί. Δηλαδή και εκεί βάλαμε τον κόπο μας. Πατήσαμε τα σταφύλια, βάλαμε το χυμό μέσα στα βαρέλια και ούτω καθεξής. Και κάναμε το κρασί. Λοιπόν, αυτά ο λαός τα έκανε με τα χέρια του. Τώρα ο λαός μου τα έδωσε εμένα και εγώ, Κύριε, σου τα προσφέρω με τα δικά μου τα χέρια. Διότι δεν θα μπορούσαν να μπουν πολλά χέρια τώρα εδώ, πώς να γίνει. Εγώ κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το λαό. Ακούστε, δεν είμαι αντιπρόσωπος, είμαι εκπρόσωπος του λαού. Διότι ο λαός είναι παρόν. Είναι γνωστό ότι ο ιερεύς δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία εάν είναι τελείως μόνος του. Δηλαδή, με την απουσία του λαού. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η θέση του λαού. Εκκλησία δεν αποτελεί ο ιερεύς. Εάν έχω ένα μικρό παιδάκι, αρκεί να είναι βαπτισμένο, ένα μωρό, να είναι μέσα σε μια κούνια, αρκεί να είναι βαπτισμένο, αυτό αποτελεί το λαό. Μπορώ να τελέσω τότε τη Θεία Λειτουργία. Σας το λέγω για να ξέρετε ποια είναι η θέση του λαού μέσα στην Εκκλησία. Είναι λοιπόν από προσώπου του λαού, ο οποίος είναι λαός παρόν μέσα στην Εκκλησία, σε μια ψηλότερη βαθμίδα, εκτηριακή εννοώ, δηλαδή ένα σκαλοπάτι, δυο, τρία, για να είναι και ορατός ο ιερεύς και τα λοιπά, προσφέρει στο Θεό. Μάλιστα, αυτή η προσφορά στο αποκορύφωμά της είναι εκεί που λέμε τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. Τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομαι, κατά πάντα θα πει σύμφωνα με εκείνα τα οποία εσύ μας είπες να κάνουμε, και δια πάντα θα πει παντοτινά. Αλλά όταν παίρνει και σταυροειδώς τα δώρα ο ιερεύς, με το δεξί πιάνει το Άγιο Δισκάριο και με το αριστερό το Άγιο Ποτήριο και τα αναγάγει, τα προσφέρει, τα δείχνει στο Θεό, τα αναφέρει. Αυτές οι λέξεις είναι λειτουργικές. Αναφέρω, φέρω ανά, προς τα πάνω. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα χέρια του ιερέως, που είναι τα χέρια του λαού. Αυτά έως εδώ. Έγινε λοιπόν η πρώτη προσφορά στο Θεό. Τι? Κρασί και ψωμί. Κρασί και ψωμί. Σκέτα. Κρασί και ψωμί. Τα ξανακατεβάζει τα Άγια επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τώρα θα έρθει το χέρι του Χριστού. Ό,τι έκανε ο ιερεύς με το χέρι του, το έκανε. Τώρα θα έρθει το χέρι του Χριστού. Το οποίο χέρι του Χριστού θα έρθει με το χέρι του ιερέως. Αλλά το χέρι του ιερέως, όχι του λαού πια, διότι ο ιερεύς είναι εκείνος που χρησιμοποίησε το χέρι του από προσώπου λαού. Τώρα θα χρησιμοποιηθεί το χέρι του από προσώπου Χριστού. Ο ιερεύς λοιπόν ανά πάσα στιγμή δανείζει τα χέρια του και στο λαό και στο Χριστό. Ο λαός είναι παρόν, αλλά και ο Χριστός είναι παρόν. Γι' αυτό σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ο ιερεύς δεν είναι αντιπρόσωπος του Χριστού, αλλά είναι εκπρόσωπος. Ότι είναι μπροστά από προσώπου Χριστού για το λαό. Συνεπώς, θα πει παρακάτω ο ιερεύς, όπως μας λέγει αυτή η θαυμασία ευχή, διότι σύ είσαι εκείνος που προσφέρεις, σύ είσαι εκείνος που προσφέρεσαι, σύ είσαι εκείνος που προσδέχεσαι, σύ είσαι εκείνος που μοιράζεσαι. Χριστέ ο Θεός ημών. Πω. Συνεπώς εδώ ο Χριστός τι είναι? Πρώτα ο Χριστός είναι ο προσφέρον. Αυτός προσφέρει πάντα με το χέρι του ιερέως. Αλλά το χέρι του Χριστού είναι παρόν, το χέρι του Χριστού, γιατί ο Χριστός προσφέρει. Και τι προσφέρει? Προσφέρει τον εαυτόν του εις τον Πατέρα. Κοιτάξτε, γιατί εσύ είσαι και ο προσφερόμενος. Προσφέρεις και προσφέρεσαι. Προσφέρεις τον εαυτόν σου. Και ποιος θα αποδεχθεί τώρα την θυσία αυτή και την προσφορά? Πάλι εσύ ο ίδιος, ο προσδεχόμενος. Συνεπώς, εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις, εκείνος που προσφέρεσαι, εκείνος που προσδέχεσαι, που δέχεσαι τη θυσία. Και ακόμα είσαι εκείνος που μοιράζεσαι, ο διαδιδόμενος, που μοιράζεσαι και προσφέρεσαι τώρα εις το λαό. Ο ιερεύς θα βγει να κοινωνήσει το λαό, με το Άγιο Ποτήριο, μέσα έχει τώρα και τον Άρτον και τον Ίνον, όχι πια Άρτος και Ίνος, αλλά σώμα και αίμα Χριστού, κάτι θα σας πω λίγο πιο κάτω, για να κοινωνήσει τους πιστούς. Αυτή η διάδοση, το διαδιδόμενος, γίνεται με το χέρι βέβαια του ιερέως, αλλά εδώ προσφέρεται ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα εκείνος που είναι άξιος εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, ποιος είναι άξιος, ουδής άξιος των συνδεδεμένων, λέμε, τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργήσει κτλ. Εν αυτή την περίπτωση, αυτός που όσο είναι δυνατόν έκανε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην αγάπη του Χριστού, αυτός ευλογείται από το χέρι του Χριστού. και από την παρουσία τη δική του σε σώμα του και αίμα του μέσα σε αυτόν τον πιστόν. Εάν κάποιος όμως όχι, τότε δεν είναι παθητική η προσέλευση του Χριστού μέσα σε εκείνον που θα πάει, είναι δυναμική, θα τον τιμωρήσει, θα τον κρίνει, θα του ανάψει φωτιά. Γι' αυτό λέμε μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε, τα δώρα σου αυτά μη γίνουν σε εμάς δίκη και καταδίκη, αλλά ζωή αιώνιος και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει καμία παθητική στάση του Χριστού, έστω και σε αυτό το διαδιδόμενος που μοιάζει ότι είναι παθητικό, δεν είναι καθόλου καθόλου παθητικό. Αλλά σας είπα προηγουμένως ότι προσφέρει το σώμα του και το αίμα του, έτσι, ναι. Τι του δώσαμε? Κρασί και ψωμί. Τι μας δίνει? Το σώμα του και το αίμα του. Είναι πραγματικά το σώμα του, είναι πραγματικά το αίμα του. Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Και ποιος εργάστηκε αυτήν την ενανθρώπιση? Γιατί παίρνουμε το σώμα του και το αίμα του. Ποιος άλλος παρά το Πνεύμα το Άγιον, όταν είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εις την Θεοτόκον ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σε επισκιάσει και θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Ποιος λοιπόν εργάζεται την ενανθρώπιση του Λόγου? Το Πνεύμα το Άγιον. Και τώρα ποιος εργάζεται εδώ τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού? Πάλι το Πνεύμα του Άγιου. Δυνάμει εκείνης της πρώτης ενανθρωπίσεως. Και δεν είναι πρώτη και δεύτερη, είναι μία η ενανθρώπιση. Προσέξτε με, είναι μία η ενανθρώπιση. Αλλά όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, παρατηνωμένη μέσα εις την ιστορία. Αυτός είναι ο Χριστός, ο παρατηνόμενος στο μυστήριο της ευχαριστίας, ο παρατηνόμενος μέσα εις τους αιώνας. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο ίδιος, όπως ο ίδιος τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο υπερόον της Ιερουσαλήμ και σε κάθε Άγια Τράπεζα οποιουδήποτε ναού Ορθοδόξου, εννοείται οπουδήποτε πάνω στη γη. Είναι ο ίδιος, το σώμα του και το αίμα του. Αλλά και κάτι ακόμα να σας πω, μια που είπαμε αυτό, γιατί τα λειτουργικά θέματα είναι υπέροχα, είναι θαυμάσια και μόνο εάν κάποτε κατανοήσουμε μερικά πράγματα θα μπορούμε να καταρρούμε τη Θεία Λειτουργία και ότι η Θεία Λειτουργία είναι το αποκορύφωμα πάσης εκδηλώσεως του ανθρώπου προς το Θεό, αλλά και πάσης εκδηλώσεως του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί το κεντρικό σημείο της Θείας Λατρείας αυτής είναι η προσφορά του ανθρώπου και η προσφορά του Θεού. Δώσε μου και θα σου δώσω. Δώσε μου, προσέξτε, δώσε μου και θα σου δώσω. Του δίνουμε πολύ ευτελή πράγματα, κρασί και ψωμί, και μας δίνει το σώμα του και το αίμα του. Αν ερωτήσετε γιατί αυτά προσφέρονται χωριστά, έχουμε σε ένα σκεύος των άρτων που θα γίνει σώμα Χριστού και σε ένα άλλο σκεύος έχουμε τον ίνον που θα γίνει αίμα Χριστού. Γιατί αυτά είναι χωριστά? Για να εκφράσουμε την θυσία του Χριστού. Πώς εκφράζεται? Είναι γνωστό ότι όταν το θύμα, το σφάγιο, όπως λέγεται στη γλώσσα πατερική, λέγεται ιερίον. Προσέξτε αυτή τη λέξη. Ιερίον θα πει το σφάγιον, το υποθυσίαν σφάγιον, λέγεται ιερίον. Αυτό λοιπόν το ιερίον που είναι ο Χριστός σημαίνει ότι για να θυσιαστεί ότι χύρεται το αίμα του. Λέμε έχισε το αίμα του επί του Σταυρού. Τι θα πει έχισε το αίμα του? Θα πει το αίμα από το σώμα χωρίστηκαν, που σημαίνει θάνατος. Πότε έχουμε θάνατο? Όταν κάποιος φωνευτεί, όταν το αίμα του χυθεί. Όταν φύγει το αίμα δεν έχουμε ζωή. Συνεπώς, όταν βάζουμε χωριστά τα είδη, τότε εκφράζουμε την θυσία και τον θάνατον του Χριστού. Λίγο πριν ο λαός κοινωνήσει και ο κλήρος, παίρνουμε, ξέρετε, ο αμνός είναι χωρισμένος, είναι ένα τεμάχιο, όπως φαίνεται στη σφραγίδα, το κόβουμε κάθετα και κατόπιν τον στρέφουμε ύπτια και χαράσουμε σταυροειδώς. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που εκφράζουμε τον θάνατο και τη θυσία. Και το χάραγμα το σταυροειδές εκφράζει πάλι θυσία, εκφράζει πάλι θάνατο και δισταυρικών θάνατων. Αυτό δεν φαίνεται, γιατί δεν κόβεται μέχρι απάνω, την κόρα του θα λέγαμε, και οπότε στο Άγιο Δισκάριο είναι ακέραιο. Όταν θα έρθει η ώρα γίνεται το χώρισμα και είναι 4/4. Λέγει Ιησούς Χριστός νικά. Βάζουμε το νικά μπροστά μας οριζόντια, νικά, και κάθετα ως προς εμάς βάζουμε το Ιησούς Χριστός. Παίρνουμε το τεταρτημόριον Ιησούς, που έχει σφραγίδα πάνω, γιώτα σίγμα, Ιησούς. Παίρνουμε αυτό το τεταρτημόριο και το βάζουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Βέβαια τελείωσε, ας πούμε, η προσφορά, έχουμε σώμα και αίμα Χριστού, όλα αυτά τέλειωσαν. Και παίρνουμε τώρα αυτό το σημείο, αυτό το τεταρτημόριο, και το βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό βέβαια όλο ο αμνός είναι το σώμα του Χριστού, αλλά εκφραστικό ότι η ανθρωπίνη φύση είναι εκείνη που πέθανε, ο Ιησούς. Και αυτό βάζουμε το γιώτα σίγμα, Ιησούς. Ο Ιησούς πέθανε επί του Σταυρού. Και τώρα που παίρνουμε αυτό, το βάζουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ξαναενώνουμε. Τι ενώνουμε? Το σώμα με το αίμα. Αλλά όταν ενωθεί το σώμα με το αίμα, σημαίνει επαναφορά ζωής. Και συνεπώς, με τον τρόπο αυτόν εκφράζομαι την Ανάσταση του Χριστού. Είναι έτσι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, οικονομημένος λειτουργικά, που να εκφράζει όλα αυτά. Και αφού λοιπόν θα έχουμε αυτή την ένωση, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού που εκφράζουμε, τότε και ο κλήρος και ο λαός θα κοινωνήσει. Από ποιο σώμα? Το αναστημένο σώμα του Χριστού. Το αναστημένο σώμα του Χριστού. Εκείνο που όταν κανείς το φάγει έχει ζωή αιώνια. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, μένοντας αρκετά βέβαια στην απορία αυτή, είδατε πως έχουν τα πράγματα. Ας δούμε ακόμη μία μικρή λειτουργική απορία. Λέγει γιατί κατά τη λεγόμενη είσοδο, μικρή ή μεγάλη, γίνεται αποσιωπητικά έξοδος του ιερέως από το Άγιο Βήμα? Μα αφού είναι στο ιερό, προσέξτε με, αφού είναι στο ιερό και πρέπει να επιτελέσει την είσοδο, πρέπει να βγει. Έτσι δεν είναι? Όταν πρέπει να μπει στο σπίτι σου, αλλά είσαι μέσα στο σπίτι σου, δεν θα βγεις από το σπίτι σου για να κάνεις είσοδο στο σπίτι σου? Είναι πάρα πολύ φυσικό. Λοιπόν, θα βγει για να κάνει την είσοδο, διότι μέχρι τότε ό,τι έκανε ήταν στο ιερόν. Τώρα όμως πρέπει να επιτελέσει αυτήν την είσοδο, η οποία έχει κάποια σημασία. Δύο είναι οι εισοδεύσεις, με το Ευαγγέλιο η μία και η άλλη με τα Άγια. Και συνεπώς θα πρέπει να βγει από το ιερό. Υποτίθεται ότι η προσκομιδή για τη μεγάλη είσοδο, ότι είναι χωριστά από την Αγία Τράπεζα, και πράγματι είναι. Το Ευαγγέλιο το παίρνουμε από την Αγία Τράπεζα. Ουσιαστικά πάντα μένει στην Αγία Τράπεζα, πάντοτε μένει, πάντοτε, που δείχνει ότι το κέντρο της λατρείας είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η Αγία Γραφή. Και έτσι παίρνουμε από εκεί για να εκφράσουμε με την έξοδό μας και την είσοδό μας. Παλαιότερα το Ευαγγέλιο επέρνονται από την Αγία Τράπεζα και φυλάσσεται σε κρύπτη, για να μην βεβηλωθεί από εκείνους οι οποίοι μπορούσαν να εισβάλλουν στον χώρο του ναού και να κλαπεί το Ευαγγέλιο και να καταστραφεί ή ό,τι άλλο. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος και το Ευαγγέλιο το έχουμε μόνοι μας στην Αγία Τράπεζα. Το παίρνουμε από εκεί για να το αποθέσουμε πάλι στην Αγία Τράπεζα, αφού σημειώνουμε βεβαίως αυτήν τη λεγόμενη μικρά είσοδο, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τύπος εξόδου του Χριστού εις τον κόσμο, που θα κηρύξει το λόγο του και κατόπιν θα εισέλθει εις τον Γολγοθά, που θα πρέπει εκεί να θυσιαστεί. Είναι λοιπόν η έξοδος του Χριστού στον κόσμο που κηρύττει. Γι' αυτό μετά από αυτήν την είσοδο τη μικρή με το Ευαγγέλιο, έχουμε και την ανάγνωση του Ευαγγελίου, όπως είναι γνωστό. Αυτά και για αυτή την απορία. Τώρα να δούμε κάποια άλλη. Αχ, τώρα θα προσγειωθούμε. Σε σχέση με εκείνα που λέγαμε θα προσγειωθούμε. Λέει, στις εκκλησίες παρατηρούμε το φαινόμενο του διαχωρισμού ανδρών και γυναικών. Όλοι μας ξέρουμε πως ο σκοπός της εκκλησίας είναι να ενώσει τους ανθρώπους και όχι να τους χωρίσει. Γιατί ειδικά υπογραμμίζεται η λέξη ειδικά στις εκκλησίες παρατηρείται το φαινόμενο αυτό του διαχωρισμού ανδρών και γυναικών? Είναι σωστό αυτό? Αν ναι, γιατί? Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι αυτή η απορία είναι ενδεικτική ότι πάσχομαι σε υπερβολικό βαθμό από το κόμπλεξ, προπαντός οι γυναίκες, το κόμπλεξ της ισότητας των φύλων. Μας έχει πιάσει ένα delirium μας έχει πιάσει, ή όπως το delirium είναι λατινική λέξη, θα πει τρομόδες παραλήρημα. Είναι εκείνο που παθαίνουν εκείνοι που πίνουν πάρα πολύ κρασί. Είναι μια αρρώστια, φοβερή αρρώστια, που τρέμεις και δεν ξέρεις τι λες και τα λοιπά. Λοιπόν, έπιασε αυτό το delirium, αυτό το παραλήρημα έπιασε σήμερα τους ανθρώπους, ειδικότερα δε τις γυναίκες τις έπιασε, ώστε ακόμη το ότι κάθονται από εδώ τα αγόρια και τα κορίτσια, γιατί να μην είναι αναμίξη. Γιατί να μην είναι. Μήπως αυτό η Εκκλησία χωρίζει. Τι να πω. Βλέπετε τα γυναικεία αυτά κινήματα ξεκίνησαν για να ικανοποιήσουν, θα λέγαμε, κάποια γυναικεία αιτήματα, αλλά πήρανε φόρα και βγήκαν από τα εσκαμμένα και έτσι ξεπέρασαν κάθε λογική. Αυτό είναι το δυστύχημα. Κάθε λογική. Θα ήθελα να σας πω, παιδάκια μου, το εξής. Γιατί ξέρετε, πολλές απορίες μου ρίχνουν για το θέμα της ισότητας των φύλων. Μία την έσκησα. Ναι, είδα, λέει, τι έχετε να μας πείτε για την ισότητα των φύλων? Άμα βαρέθηκα να λέω για την ισότητα των φύλων. Την έσκησα, την πέτυχα στο ντερεκέ των χαρτιών μου. Θα μου πείτε, εκεί πετάξατε την απορία μας? Ναι. Γιατί? Έχει χίλιο υποθεί αυτό και βαρέθηκα να ακούω την απορία αυτή. Ακόμη δεν το μάθετε? Πόσες φορές έχω μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό? Λοιπόν, προσέξτε. Ο χριστιανισμός είναι εκείνος που έδωσε αξία στη γυναίκα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο αρχαίος κόσμος θεωρούσε την γυναίκα ρες. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου. Τα μεγάλα παιδιά που τυχόν είναι ή και φοιτήτριες ή φοιτητές, ξέρω εγώ, από στη φιλοσοφική ή τελευταία ταξιλικίου, αν κάνετε αρχαία, τι αρχαία κάνετε, ξέρω εγώ. Πέστε μου, γνωρίζετε κανένα διάλογο του Πλάτωνος, κανένα έργο του Πλάτωνος που να έχει γυναικείο όνομα? Έχουμε Φέδρος, έχουμε Φέδων, έχουμε Πρωταγόρας, έχουμε, ξέρω εγώ. Πέστε μου, ξέρετε κανένα έργο του Πλάτωνος που να έχει γυναικείο όνομα? Κανένα. Αντιθέτως, στην Αγία Γραφή έχουμε βιβλία με ονόματα γυναικών. Λέμε Ιουδίθ, λέμε Εσθήρ κλπ. Και μάλιστα είναι και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάστε την Καινή Διαθήκη να δείτε τη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή του Χριστού. Τι ωραία! Η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία, ο Ιερός Χρυσόστομος πως επαινεί και μιλάει για την Ολυμπιάδα και λοιπά, αυτή τη θαυμαστή διακόνησα, ή ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε μία γυναίκα η οποία, λέει, στάθηκε και δική μου μάνα που εφρόντιζε για μένα. και λοιπά και λοιπά. Πόσο αγαπά το ζεύγος Ακύλας και Πρίσκυλα. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, όταν γράφει και λέει χαιρετίσματα στον Ακύλα και την Πρίσκυλα, λάθος, λέει στην Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Αυτό το σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος και είδες, λέγει, είδες πρώτα βάζει το όνομα της Πρισκύλης και κατόπιν βάζει το όνομα του Ακύλα. Γιατί, τι να πω τώρα πιο πολλά γιατί. Γιατί ο χριστιανισμός εκείνος πήρε τη γυναίκα από την αντίληψη του ρες, του πράγματος που υπήρχε στον αρχαίον κόσμο, ρες θα πει πράγμα λατινικά, και την ανέβασε εκεί που την ανέβασε. Ο χριστιανισμός είναι εκείνος ο οποίος καθιστά τον άνδρα και τη γυναίκα σε έναν άνθρωπο και έσονται λέει δύο εις σάρκα μίαν και έδωσε μυστηριακή διάσταση εις των γάμων και εκείνο που ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος να μην χωρίζει. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνδρας και η γυναίκα δεν υπάρχει τελειωτέρα εικόνα ισότητος, δεν υπάρχει μυστηριακό το τρόπο με μυστηριακή διάσταση από του να είναι όχι μες στο γάμο ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, και φυσικά αφού είναι ένας άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα κεφάλι. Και αυτό το κεφάλι πώς να το κάνουμε, είναι ο άνδρας. Ένα κεφάλι. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το θεωρεί τώρα η γυναίκα ότι είναι εις βάρος της, αφού ο άνδρας και η γυναίκα αποτελούν ένα σώμα. Πότε το χέρι σας διαμαρτυρήθηκε ότι είναι χέρι και δεν είναι μάτι? Πότε το πόδι σας διαμαρτυρήθηκε ότι είναι πόδι και δεν είναι αυτή? Επειδή τα μάτια και τα αυτιά είναι πάνω στο κεφάλι και είναι ξέρω εγώ περίοπτα και τα λοιπά, ενώ τα χέρια, τα πόδια τα σκεπάζομαι. Διαμαρτυρήθηκε ποτέ? Η εικόνα δεν είναι δική μου, είναι του Αποστόλου Παύλου. Για άλλο λόγο το λέγει μόνο. Λοιπόν, ερωτούμε, όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι ένας άνθρωπος, έχουν κοινή σωτηρία, στη Βασιλεία του Θεού από κοινού θα βρεθούν, και όπως ο Παύλος έγραψε στην Ακύλα και το στην Πρίσκυλα και τον Ακύλα, έτσι ευδόκησε ο Θεός το πρώτο πρόσωπο που μπήκε στη Βασιλεία του Θεού μετά τον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγων να είναι Θεοτόκος, δηλαδή γυναίκα. Τι άλλο θέλετε? Γυναίκα μπήκε εις τη Βασιλεία του Θεού, όχι στον Παράδεισον, στη Βασιλεία του Θεού. Διότι η Παναγία ανεστήθηκε μετέστη εις ουρανούς, ανελήφθη εις ουρανούς. Τι άλλο θέλετε? Υπάρχει πιο μεγάλη τιμή από αυτή στη γυναίκα? Αλλά σήμερα τι θέλει η γυναίκα? Ξέρετε, καμιά φορά οι μπαμπάδες, έτσι για να παίξουν με τα παιδιά τους, παίρνουν το παιδάκι τους, το βάζουν εδώ στο σβέρκο, εδώ στο σβέρκο, κρατάνε τα χεράκια του και χοροπηδούν. Τι θέλετε η γυναίκα, να ανεβεί στο σβέρκο του ανδρός? Για να μιλάμε για ισότητα, δεν έχουμε ισότητα. Τότε έχουμε κάτι διαφορετικό. Αν έτσι μπορούμε να νομίζουμε το θέμα της ισότητας, πλανόμεθα παιδιά. Συνεπώς, αν στο ναό έχουμε διαφορετικούς τόπους, να είναι από εδώ οι γυναίκες, από εκεί οι άνδρες, αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία χωρίζει. Χωρίζει, αν είναι δυνατόν, χωρίζει. Αυτό δεν είναι ένας παραλογισμός που αγνοεί την φύση των πραγμάτων? Πώς να το κάνουμε, αφού έχουμε και ανατομικές διαφορές? Δεν έχουμε φυλετικές, διαφορές στο φύλλο? Στα φύλλα δεν έχουμε διαφορά? Αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν κάποια σημεία είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο και δεν μπορούμε να έχουμε ισότητα, αλφα ή ταυτότητα, να το πούμε μαθηματικά, αλφα ίσον αλφα. Αυτά παιδιά θα είχαμε να πούμε και για τις απορίες, αλλά η ώρα πέρασε και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Ορίστε. Εντάξει. Και τώρα επί των αποριών μας, για να, αν τελειώσω, δεν ξέρω, μια απορία η οποία αναφέρεται συνέχεια σε λειτουργικά θέματα, είναι, γράφει πολλά. Μάλιστα με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να σας πω ότι για μένα δεν με βολεύει να γράφετε σε ένα χαρτί πολλές απορίες. να γράφεται σε ξεχωριστά χαρτιά. Να, όπως εδώ επί παραδείγματι, και το κόψα εγώ, γράφεται από πίσω, όταν γράφεται από πίσω δεν μπορώ μετά, μπορώ να το κόψω, με δυσκολεύει. Και θα είναι επί της μιας όψεως του χαρτιού, κάθε απορία σας, όχι από το άλλο μέρος, επί της μιας όψεως του χαρτιού, και θα είναι κάθε απορία αυτοτελής σε ένα χαρτί. Το χαρτί αυτό μην είναι μικρούτσικο τόσο που να χρειάζεται κανείς μικροσκόπιο για να το δει, έτσι, αλλά λογικό, με καθαρά γράμματα, γιατί πολλές φορές υπάρχει κάτι το δυσανάγνωστο. Λοιπόν, έρχομαι σε μία απορία που λέγει: μπορούμε να γνωρίζουμε πότε ακριβώς, δηλαδή σε ποια στιγμή, επιτελείται η μεταβολή των τιμίων δώρων? Γίνεται πρώτα ο καθαγιασμός του άρτου κατόπιν του ποτηρίου και τέλος των προσφερωμένων δώρων μαζί? Και έχει και αστερίσκον: όταν γίνεται η προετοιμασία των δώρων προς κομιδή, είναι αυτά ήδη αγιασμένα ή είναι σκέτα, εισαγωγικών το βάζει, ψωμί και κρασί? Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, βασικά θα σας έλεγα ότι δεν πρέπει να υπάρχει μία πολυπραγμοσύνη σε ποιο ακριβώς σημείο έχουμε αυτόν τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Η Ορθόδοξος Ανατολή δεν κάθισε να πολυπραγμονεί στο σημείο αυτό, κάτι που το έχει κάνει η Δύση. Μάλιστα, η Δύση λέγει ότι λάβετε φάγετε, που είπε ο Χριστός, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, ότι εκείνη την ώρα έχουμε την μεταβολή. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι τα λόγια αυτά δεν είναι παρά τα ιδρυτικά του μυστηρίου, των οποίων λόγων γίνεται αναφορά. Είναι λοιπόν τα ιδρυτικά του μυστηρίου, ότι δηλαδή ο Χριστός είπε το και το. Τώρα, αυτό που είπε ο Χριστός δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που εγώ τα επαναλαμβάνω για να τοποθετηθώ έναντι της Εκκλησίας, εγώ ιερεύς που θα τελέσω τη λειτουργία, ότι αυτό σημαίνει και τέλεση του μυστηρίου. Σας είπα, είναι τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου. Αλλά την μεταβολή την έχουμε λίγο πιο κάτω. Παρότι σας είπα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα πρέπει κανείς να πολυπραγμονεί, όμως κάτι μπορούμε να πούμε. Καταρχάς, όταν λέγει, έχω μπροστά μου το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, όταν λέγει ότι τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, η μετάφραση είναι τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομαι όπως μας είπες και πάντοτε. Κατά πάντα, δηλαδή όπως μας είπες. Όπως λέμε, τηρώ τα λόγια σου κατά πάντα, όπως μας είπες. Και δια πάντα θα πει παντοτινά. Τι γίνεται όμως στην πράξη αυτή? Ο ιερεύς υψώνει, κρατώντας, έχοντας τα χέρια του σταυροειδώς, δηλαδή με το δεξί χέρι κρατάει το αριστερά ευρισκόμενον Άγιον Δισκάριον με τον αμνόν και με το αριστερό χέρι το δεξιά ευρισκόμενον Άγιον Ποτήριον, κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα, πιάνει τα σκεύη και υψώνει προς τα πάνω, κάνει αναφορά. Σας έλεγα και την περασμένη φορά για αυτήν την αναφορά, αναφέρω, είναι όρος λειτουργικός, αναφορά, αναφέρω. Εξάλλου όλη αυτή η ευχή που είναι χωρισμένη σε κάπου 30 κομματάκια λέγεται όλη η ευχή της Αγίας Αναφοράς. Εδώ είναι ένα κύριο σημείο αυτής της αναφοράς, δηλαδή τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομαι. Τι προσφέρομαι? Προσφέρομαι εμείς, δηλαδή το κρασί και το ψωμί που είναι ο κόπος μας, γιατί σας έλεγα την περασμένη φορά δεν προσφέρομαι σιτάρι ούτε σταφύλια, αλλά προσφέρομαι ψωμί που είναι πια ένα βιομηχανοποιημένο αντικείμενο, πράγμα υλικών, δηλαδή πέρασε από τον κόπο μας. Βιομηχανία, μην πηγαίνει το μυαλό σας στις βιομηχανίες, έτσι, δεν είναι παρά εκείνο που ο άνθρωπος παράγει από ένα αρχικό υλικό. Έτσι προσφέρουμε ψωμί και εκεί μέσα είναι ο κόπος μας. Προσφέρουμε κρασί και εκεί μέσα είναι ο κόπος μας, προσφέροντας αυτά τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία. Γιατί έτσι μας είπε ο Χριστός. Έτσι θα κάνετε, μας είπε. Γιατί αυτό έκανε εκείνος. Και αυτά ταυτόχρονα, τα δώρα, είναι δώρα του λαού, που είναι πίσω από την πλάτη του ιερέως, θα λέγαμε. Ή αν θέλετε, ας πούμε πίσω από την πλάτη, ο καθένας είναι πίσω από την πλάτη κάποιου άλλου. Όλος ο λαός μαζί, που ο ιερεύς χρησιμοποιεί τα χέρια του και είναι τώρα του λαού τα χέρια του ιερέως, προσφέρει στο Θεό. Αλλά εδώ έχουμε δύο προσφορές. Η μία προσφορά είναι του λαού προς το Θεό και η δεύτερη προσφορά είναι του Θεού προς τον λαό. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στις αρχαίες θυσίες του Ισραήλ προσέφερε ο πιστός, αλλά ταυτόχρονα όταν έτρωγε το κρέας ή ό,τι άλλο της θυσίας, έκανε συνδέτημόνα του τον Θεόν. Που σημαίνει ότι οι θυσίες ήταν πια, τα κρέατα των θυσιών ήταν αγιασμένα πράγματα. Βέβαια παρέμεναν κρέατα απλά, αλλά αγιασμένα. Και συνεπώς δίνει ο πιστός και στο Θεό, προσφέρει στο Θεό και πετυχαίνει κάτι άλλο ακόμη. Πετυχαίνει να έρθει ο Θεός να γίνει συνδετημόνας του, να καθίσει δηλαδή στο τραπέζι του. Έτσι και εδώ. Τώρα, στον χώρο της λατρείας μας, ο λαός προσφέρει, διαχειρών ιερέως, προσφέρει αυτά τα αγαθά στο Θεό. Και λέγει, τα δικά σου, εκ των ειδικών σου, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Εμείς βάλαμε μόνο τον κόπο μας. Διότι εσύ έδωσες τη βροχή, έδωσες τον αέρα, τον ήλιο, τους καλούς ευκράτους καιρούς, για να καρποφορήσει η γη κλπ. Κλπ. Σου προσφέρομαι. Άρα λοιπόν, αφού λέμε σου προσφέρομαι, ακόμη δεν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι δεν προσφέρομαι εμείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, θα είναι το αδιανόητον. Θα μας το προσφέρει εκείνος το σώμα του και το αίμα του. Σημειώστε δε ότι η προσφορά αποτείνεται προς τον Πατέρα. Βέβαια, ουσιαστικά είναι προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Όμως γίνεται εδώ ειδικά προσφορά στον Πατέρα. Συνεπώς, όταν λέμε να κάνει το ψωμί τίμιον σώμα του Χριστού του, δεν λέει του Υιού του, διότι ο Υιός του είναι πνεύμα, είναι μία ουσία με τον Πατέρα, αλλά λέει του Χριστού του. Γιατί ο Χριστός είναι η ανθρωπίνη πλευρά του Θεού Λόγου. Άρα λοιπόν αποτείνεται, αφού στείλει το πνεύμα σου το Άγιον, άρα λοιπόν αποτείνεται προς τον Πατέρα, είναι φανερό. Έτσι, σας είπα ότι και στα τρία πρόσωπα είναι η αναφορά, ειδικά όμως είναι στον Πατέρα. Και εδώ, αφού προσφέρει η Εκκλησία, σημαίνει ότι ακόμη είναι κρασί και ψωμί. Ακόμη δεν έχουμε την μεταβολή. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν. Σου προσφέρουμε αυτή τη λατρεία σε σένα, η οποία είναι λογική, δηλαδή πνευματική και ανέμπακτος, δεν προκαλούμε σφαγή και λοιπά και λοιπά. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Στείλε το πνεύμα σου το Άγιον σε εμάς και σε αυτά τα δώρα, τα προκείμενα, αυτά που είναι πάνω εις την τράπεζα. Αυτό θα πει προκείμενα, που θα πει πρώτα θα στείλεις το πνεύμα σου το Άγιον σε εμάς και μετά στα δώρα. Γιατί? Διότι πρώτα εμείς πρέπει να γίνουμε κατάλληλοι αποδέκτε, και αφού γίνουμε εμείς κατάλληλοι αποδέκτε αυτών των δώρων, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, κατόπιν να έλθεις αυτά να τα αγιάσεις και να τα μεταβάλεις. Πώς? Με το πνεύμα σου το Άγιον. Όλα αυτά είναι δηλωτικά ότι ακόμα δεν έχουμε μεταβολή σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι, το βλέπετε από την έκφραση, από τη διατύπωση. Προσέξτε κάτι εδώ. Πότε ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος εις τα σπλάχνα της Παναγίας? όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Να, η δούλη του Κυρίου να μου γίνει όπως το είπες. Συνεπώς, πότε γίνεται αυτή, θα λέγαμε, η ισόρμηση σου το σιπίν, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ούτω σιπίν, ο Θεός άλλο, θέλει να σώσει τους ανθρώπους, ώστε να γίνει η σύλληψη του Θεού Λόγου, σύλληψη με ανθρωπίνη φύση. Πότε, όταν ο άνθρωπος είπε το ναι, η Θεοτόκος εμπροκειμένου. Και εδώ βλέπει κανένας ότι όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχει το ναι του ιερέως και του λαού. Το υπογραμμίζω και το τονίζω, διότι εάν τελεστεί υπό την πίεση περιστρόφου, με τη βία, ξέρω εγώ, ένα μυστήριο, προσέξτε με, είναι άκυρον. Πρέπει να υπάρχει η θέληση του ιερέως και του λαού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας λέω προεκτάσεις του θέματος, πάντως είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ τι βλέπουμε. Τώρα από εδώ και μπρος, αφού του προσφέραμε εμείς του Κυρίου, του Πατρός, του προσφέραμε τα δικά του εκ των ειδικών του, δηλαδή κρασί και ψωμί, που εμείς τα φτιάξαμε, τώρα του ζητούμε να μας δώσει τη δική του προσφορά. Διότι το Πνεύμα του Άγιον θα έρθει τώρα όπως την Θεοτόκον, και εκείνη είπε το ναι και τότε έγινε η σύλληψη. Εδώ τώρα θα γίνει η μεταβολή, αλλά ακόμη παρακαλούμε και λέμε και ποιήσον και κάνε τον μεν άρτον τούτον, αυτό το ψωμί τούτον, αυτόν που έχουμε από το Αγίου Δισκαρίου, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Σύ ο πατέρας θα το μεταβάλεις σε σώμα του Χριστού σου τη βοηθεία του Αγίου Πνεύματος. Κατόπιν, το δέν το ποτηρίο τούτο, αυτό που είναι στο Άγιο Ποτήριο, να το κάνεις, υπονοείται το ποιήσωνα, τίμιον αίμα του Χριστού σου, τίμιον αίμα του Χριστού σου. Εδώ ακόμη λέμε να κάνεις, συνεπώς ακόμη δεν έχει γίνει. Και κατόπιν, λέει ο ιερεύς, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίον. Αφού θα τα μεταβάλεις όλα αυτά με το Άγιο σου Πνεύμα, εκεί αφού θα τα μεταβάλεις με το Άγιο σου Πνεύμα, αυτή η τελευταία στιγμή είναι εκείνη που έχουμε την μεταβολή των τιμίων δώρων, ή μάλλον του κρασιού και του ψωμιού, σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι του δώσαμε αυτά και μας δίνει εκείνα. Του δώσαμε ευτελή δώρα της γης με τον ευτελή τυποτένιο κόπο μας, και μας δίδει ό,τι ανώτερο θα μπορούσε να έχει δημιουργία και ο ουρανός, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, εκείνος που τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ώστε θα λέγαμε σε αυτό το σημείο έχουμε το αποκορύφωμα του μυστηρίου, το μεταβαλών, αφού μεταβάλεις με το Πνεύμα σου το Άγιον το μεν ψωμί σε σώμα Χριστού, το δε κρασί σε αίμα Χριστού. Όμως δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η πολυπραγμοσύνη όπως σας εξήγησα, και κάνουμε κάτι άλλο που μου φαίνεται ένας υπαινιγμός γίνεται, δεν ξέρω. Έχουμε τρεις ευλογίες. Τώρα, γιατί έχουμε τρεις ευλογίες, διάβαζα τελευταία, είναι πολλά που τι να πει κανένας. Έχουμε την ευλογία του άρτου, την ευλογία του ίνου, και κατόπιν μια ευλογία που καλύπτει και τα δυο. Το γιατί και το πώς, υπάρχει μια ιστορία, αλλά δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε άλλο, παρά μόνο να σας σημειώνω ανά πάσα στιγμή ότι αυτά τα είδη είναι πάντα χωρισμένα, γιατί εκφράζουν θυσία. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι όταν λέμε σώμα εδώ, αίμα εδώ, σημαίνει ότι το αίμα δεν είναι στο σώμα, άρα λοιπόν εκφράζουμε θάνατο. Και όταν ακόμη έχουμε σταυροειδή τα χέρια, σημαίνουμε σταυρό. Παντού σταυρός, παντού σταυρός, παντού σταυρός. Ο αμνός είναι χωρισμένος σε 4 τεταρτημόρια, σας το έλεγα την περασμένη φορά, παντού σταυρός, για να εκφραστεί η θυσία. Και κατόπιν, άμα θα πάρουμε το 1 τεταρτημόριο, σας το έλεγα την περασμένη φορά, και το βάλουμε στο Άγιο Ποτήριο, εκφράζουμε την Ανάσταση του Χριστού, διότι το σώμα ενούται με το αίμα, και εμείς γινόμεθα μέτοχοι του αναστημένου σώματος του Χριστού. Αυτό είναι, όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία όταν πράγματι κανείς τα καταλαβαίνει μέσα στη Θεία Λατρεία, και πρέπει ο λαός μας να έχει γνώση αυτών των πραγμάτων, γι' αυτό και απαντώ στις απορίες αυτές. Τότε η Θεία Λειτουργία είναι μία απόλαυση. Τότε κανείς συγκλονίζεται στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα εδώ, αν θέλετε ακόμη, λέγει: και όταν γίνεται η προετοιμασία των δώρων, προσκομιδή είναι αυτά ήδη αγιασμένα ή είναι σκέτα ψωμί και κρασί? Εάν λοιπόν αυτά πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο μπροστά, αν θέλετε ακόμα από την ώρα του όρθρου, τα έχουμε προετοιμάσει στην προσκομιδή, βέβαια είναι κρασί και ψωμί. Μόνο προσέξτε. Δεν είναι άμυρα αγιασμού, διότι αν για κάποιο λόγο δεν γίνει Θεία Λειτουργία, για κάποιο λόγο, σταματήσουμε και έγινε η προσκομιδή, κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Αυτά δεν είναι κοινό ψωμί, κοινό κρασί. Δεν είναι βέβαια σώμα και αίμα Χριστού, αλλά έχουν τύχη αγιασμού, και βέβαια πρέπει να γίνει μια κατάλυση με κάποια προσοχή. Ακόμη κάτι άλλο. Να σας το πω και αυτό, ίσως δεν το ξέρετε. Έχουμε, ο Χριστός δύο φορές προσεφέρθη στον Πατέρα. Δύο φορές. Η μία προσφορά του ήταν όταν ήταν 40 ημερών, που πήγε η Θεοτόκος και τον προσέφερε εις τον ναόν. Έχουμε λοιπόν την πρώτη προσφορά. Η δευτέρα προσφορά του Χριστού στον Πατέρα ήταν όταν εσταυρώθη επί του Σταυρού. Εμείς στη Θεία Λειτουργία έχουμε και τις δύο προσφορές. Η μία προσφορά γίνεται εις την προσκομιδή, και όλα τα λεγόμενα δείχνουν αυτό, αν και υπάρχει και ένας ευρύτερος πλούτος, δεν μένει χρόνος να πω πιο πολλά. Είναι αυτή η προσφορά του Χριστού ως νηπίου 40 ημερών κατά τον νόμο. Η δευτέρα προσφορά στην Αγία Τράπεζα είναι η θυσία του Χριστού επί του Σταυρού. Έχουμε λοιπόν δύο θυσίες. Προσέξατε, όταν φέρουμε τα τίμια δώρα πριν των καθαγιασμών των, από την προσκομιδή τα φέρουμε στην Αγία Τράπεζα με την μεγάλη είσοδο και τα αποθέσουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, επειδή είναι η πρώτη προσφορά, ακόμα έχουμε την πρώτη προσφορά, είναι γνωστό ότι σε κάθε θυσία γίνονται αιτήσεις. Δηλαδή ζητούμε κάτι από τον Θεό. Την ώρα που θυσιάζουμε ζητάμε κάτι από τον Θεό. Γι' αυτό μετά την μεγάλη είσοδο έχουμε αιτήματα. Εκείνα τα οποία λέγει ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος. Εκείνο, 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 εκείνο. Και μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων έχουμε πάλι αιτήματα. Αλλά τώρα επί της δευτέρας θυσίας. Αλλά τι γίνεται? Η άγνοια, αχ αυτή η άγνοια, τα άνω, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα άνω κάτω πεποίηκεν, όλα τα έχει αναποδογυρίσει. Τι γίνεται τώρα στους ιερείς μας αυτό? Μάλιστα όταν υπάρχει επίσκοπος, μάλιστα άμα βιαζόμαστε να τελειώσουμε, λέει ο Ιερός, ο Μέγας Βασίλειος, δεν θα βιάζεσαι να τελειώσεις. Δεν θα βιάζεσαι. Μπορεί να είναι λίγο αργοσύντομα, αλλά δεν θα βιάζεσαι. Εκείνο το περίεργο βιαστικό είναι παράξενο πάνω. Παράξενο. Λοιπόν, κόβουνε τα αιτήματα από τη δεύτερη θυσία, που είναι και η κυριοτάτη, που ζητάμε τούτο εκείνο πάλι, να μας δώσει άγγελον ειρήνης, τούτο εκείνο εκείνο εκείνο, ό,τι ζητάμε. Τα κόβουμε από τη δεύτερη θυσία για λόγους συντομίας. Μα δεν, και λένε ότι αφού τα είπαμε την πρώτη φορά, να τα ξαναπούμε? Μα έχουμε δύο θυσίες, και αφού έχουμε δύο θυσίες έχουμε και δύο αιτήσεις, δηλαδή δύο σύνολα, ορμαθούς, δέσμες, αν το θέλετε, αιτήσεων. Έτσι, δεν μπορείς να κόψεις ούτε τη μια, ούτε την άλλη. Και αν υποτεθεί ότι έπρεπε να κόψουμε, θα κόβαμε την πρώτη, όχι τη δεύτερη. Αλλά δεν πρέπει τίποτα, τίποτα, τίποτα να κόψουμε. Γιατί, ξαναλέγω, έχουμε δύο θυσίες και δύο φορές προβάλλουμε τα αιτήματά μας, διότι ο Θεός μας ακούει πάντοτε όταν του ζητούμε κάτι, πάντοτε όταν προσφέρουμε μία θυσία. Θέλετε να σας το πω? Σας το πω σε μια απορία προπερασμένη φορά. Όταν κάνω προσευχή και βάζω ένα κεράκι ή ένα βαθυμιατό, αυτό τι είναι? Είναι μία θυσία. με τη θυσία προβάλλω τα αιτήματά μου. Καταλάβατε? Έτσι, όποτε έχουμε μία θυσία, προβάλλουμε τα αιτήματα. Λέμε, πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Κάνω την προσευχή μου και ανάβω το κεράκι. Πρώτα ανάβω το κεράκι, μετά κάνω την προσευχή μου. Είναι η θυσία και κατόπιν η προβολή των αιτημάτων. Είναι εκείνο που λέει πάλι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, μου φαίνεται στο Δευτερονόμιο, «Δεν θα εμφανιστείς μπροστά μου με άδεια χέρια». Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Μπορεί να είναι ένα κάτι, ένα τίποτα, ένα κεράκι. Τι φτηνότερο από ένα κεράκι. «Δεν θα εμφανιστείς μπροστά μου με άδεια χέρια». Έχει πάρα πολύ αξία. Μην νομίσετε ότι αυτό ανήκει στον χώρο της Παλαιάς, ανήκει και στον χώρο της Καινής. Απόδειξης, του προσφέρω με κρασί και ψωμί και μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Αυτά, παιδιά, για αυτές τις απορίες, αλλά και κάτι ακόμα για να τελειώσω. Λέγει, το πολυπίκυλο βυζαντινό μέλος βοηθάει στην λατρεία. Καταρχάς δεν ξέρω αν είναι πολυπίκυλο το βυζαντινό μέλος. Δεν νομίζω. Δεν είμαι βέβαια μουσικολόγος, αλλά από ό,τι ακούω και καταλαβαίνω, νομίζω ότι δεν είναι πολυπίκυλο. Είναι απλούν, λιτών το μέλος, το βυζαντινό, που πράγματι ταιριάζει για μια ιερουργία που θα ανεβάσει τον άνθρωπο ψηλά. Αρκεί βέβαια το μέλος αυτό, η μουσική αυτή, να λέγεται με ιεροπρέπεια, με σεμνότητα και να έχει συνείδηση ο ψάλλων ότι τα πράγματα έτσι πρέπει να είναι. Αλλά από τη δομή της η βυζαντινή μουσική, από τη φτιασιά της, πώς να σας το πω, είναι μια μουσική που ανεβάζει και είναι απλή λιτή, θα λέγαμε δωρική, δωρικού ρυθμού, απλότητα. Μια απλότητα αγιασμένη και συνεπώς δεν νομίζω ότι είναι το μέλος το βυζαντινό πολυπίκυλο, δηλαδή τύπου κορινθιακού, με στολίδια, με ξέρω εγώ. Αν βάζουμε στολίδια, θα σας πω τούτο. Απλώς θέλουμε να εκφράσουμε την ματαιοδοξία μας ή την καινοδοξία μας. Το βυζαντινό μέλος είναι απλούν. Και ακόμη κάτι, τώρα δεν ξέρω, θα είχαμε όλη την ώρα με αυτές τις απορίες, δεν πειράζει όμως, γιατί οι λειτουργικές απορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ποια η έννοια της μνημόνευσης, της μνημονεύσεως, των ονομάτων στη Θεία Λειτουργία, περιορίζεται σε ένα είδος ευχής, υπεργίας και αναπαύσεως ή πρέπει να το εννοήσουμε διαφορετικά? Όταν λέμε υπεργίας, δεν ξέρω αν σας το έχω άλλοτε πει, δεν σημαίνει πάντοτε η υγεία. Η υγεία είναι πολύ μεγάλο αγαθό, αλλά ανήκει στο χώρο των φυσικών χαρισμάτων. Των φυσικών, προσέξτε με. Δηλαδή, των βιολογικών, των φυσικών. Λέμε, να έχω υγεία και τι άλλο θέλω. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί στον χώρο των βιολογικών, βέβαια, η υγεία προέχει. Τι θα ήθελες, να έχεις πολλά χρήματα, να έχεις πολλές τροφές, αλλά να μην μπορείς να φας γιατί έχεις ένα χαλασμένο στομάχι? Αν δεν έχεις μια καλή υγεία, είναι πολύ σπουδαίο. Ξέρετε εκείνο το ανέκδοτο που κάποιος ήταν ξυπόλυτος και έλεγε, πω Θεέ μου, γιατί με έκανες ξυπόλυτο? Σαν πως ο Θεός κάνει τους ξυπόλυτους ανθρώπους. Εν διάφτη περιπτώσει, είδε πιο πέρα κάποιον που ήταν σε καροτσάκι με κομμένα τα πόδια και λέει, Κύριε, μπορεί να είμαι ξυπόλυτος, να μην έχω παπούτσια, αλλά έχω τα πόδια μου. Έτσι, μπορεί να είμαι θα πτωχή, αλλά δεν έχει σημασία. Η υγεία προέχει του πλούτου. Προέχει, μην το ξεχνάμε. Όμως είναι και η πνευματική υγεία. Και η πνευματική υγεία προφανώς προέχει της σωματικής και της βιολογικής υγείας. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Μπορεί να είσαι ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας παράλυτος να είσαι στο κρεβάτι και όμως να είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Να είσαι σοφός, να είσαι άγιος, να είσαι. Βλέπετε λοιπόν ότι πιο πάνω από τη σωματική υγεία είναι αυτό. Έτσι κάνουμε λάθος πολλές φορές να νομίζουμε ότι θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει υγεία. Τώρα καθιερώθηκε υπερυγείας λέμε, ενώ στην πραγματικότητα ζητούμε όλα τα αγαθά τα οποία αφορούν και την σωματική μας υπόσταση και την πνευματική μας. Λέμε ο Θεός να μας δίνει άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών. Αυτό είναι πνευματικών αγαθών. Και ούτω καθεξής. Λέμε να μας δώσει τα αγαθά της γης, καιρούς ευκράτους. Αυτό είναι υλικών αγαθών. Ζητάμε από το Θεό όλα τα αγαθά, και τα υλικά και τα πνευματικά. Έτσι και στην προσκομιδή. Όμως τελειώνοντας, θα ήθελα να σας έλεγα κάτι που είναι θαυμάσιο. Είναι το εξής. Στο Άγιο Δισκάριο, όταν μπαίνει ο αμνός στο κέντρο, αυτά στην προσκομιδή και εν συνεχεία στην Αγία Τράπεζα, μπαίνει ο αμνός στο κέντρο, δεξιά μπαίνει η μερίδα της Θεοτόκου σε ένα τρίγωνο, μήτυρ Θεού λέγει, και αριστερά μπαίνουν 9 κοκκίδες, αυτά είναι από τη σφραγίδα, όλη η σφραγίδα προσφόρου, είναι τα λεγόμενα 9 τάγματα. Δεν είναι σωστή η έκφραση σε 9 τάγματα, γιατί ένα φερρυπίν είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, μια κοκκίδα, μια άλλη ή του Μεγάλου Βασιλείου, ούτινος η λειτουργία τελείται, αλλά και παρακάτω του εορταζομένου ή των εορταζομένων Αγίων. Δεν είναι βεβαίως τάγματα. Όμως, προσέξτε, έτσι το λέμε, δεν είναι ακριβής έκφραση. Είναι οι Άγιοι, είναι οι Άγγελοι και λοιπά. Δηλαδή, ο ουρανός με τον πληθυσμό του. Μπροστά από τον αμνόν βάζομαι τη μερίδα του Επισκόπου και κατόπιν βάζομαι τις μερίδες των ζώντων και κατόπιν των και κοιμημένων. Δέστε μια ματιά επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Έχετε κατά έναν εποπτικόν, θαυμάσιον τρόπο όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν κανείς τα κατανοεί αυτά, συγκλονίζεται, χαίρεται. Και τι, πώς? Βλέπετε. Να είναι παρόν ο Χριστός. Κατέχει το κέντρο. Η Θεοτόκος, οι Άγιοι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι ακόμη και κοιμημένοι, που και εκεί δεν ανήκουν τώρα στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι όμως και οι ζώντες. Εκείνοι που ανήκουν στην στρατευωμένη Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία, κατά έναν εποπτικόν τρόπο, είναι επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Όταν θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία και όλο το περιεχόμενο του Αγίου Δισκαρίου θα ενωθεί με το Άγιο Ποτήριο, το αίμα του Χριστού, τότε λέμε την εξής ωραία θέση. Απόπλυνον τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, το αίμα σου το Αγίο. Βυθίζονται όλοι μέσα στο αίμα του Χριστού. Καταπληκτικό. Όλες οι μερίδες που μνημονεύσαμε, ζώντων και κοιμημένων, και ζητούμε τώρα να αποπλύνει ο Κύριος τις αμαρτίες και των ζώντων και των κοιμημένων μέσα στο αίμα του. Γιατί το αίμα του Χριστού αποπλύνει κάθε ρήπο ψυχής και σώματος. Σώματος όχι με την ετσουλεκέδες, αλλά οι αμαρτίες που έγιναν στο σώμα αποπλύνει όλα αυτά ο Χριστός, το αίμα του Χριστού, και γινόμεθα λευκή λευκότατη, όπως λέγει στο πρώτο κεφάλαιο εκεί του Ισαΐου. Και τότε έλα και αφού μετανοήσεις και αλλάξεις, θα σε λευκάνω σαν το χιόνι, θα σε λευκάνω κλπ. Ώστε βλέπουμε ότι όλη η Εκκλησία είναι παρούσα. Έτσι ο πιστός συνειδητοποιεί ότι είναι μέλος της Εκκλησίας. Και αυτή η συνειδητοποίηση ότι είμαι μέλη της Εκκλησίας δίνει μια άφατη χαρά. Δεν θέλει πια ο κόσμος, όπως τελειώνει, ξέρετε, το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων. Λέει, ο κόσμος ας παρέλθει. Δεν θέλει πια τον κόσμο πιστός. Κόσμο με την ηθική σημασία, την πνευματική. Αυτός που κείται μέσα στην αγκαλιά του πονηρού, του διαβόλου. Παρελθέτω κόσμος, λέγει, έτσι λέει το βιβλίο. Παρελθέτω κόσμος. Ας περάσει ο κόσμος. Δεν τον χρειαζόμαστε πια. Ή όπως έλεγε ο Πολύκαρπος, ναι, να περάσει ο κόσμος και να φύγει ο κόσμος. Ζούμε στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού.